Говорить Радіо Свобода. У Мінську 19 годин. У празькій студії Аліна Тиханович, вітаю вас. Анатолій Лебедько отримав офіційне повідомлення, що йому заборонений виїзд за межу. Четвертий день запар у Білорусі не працює більшість приватних гандляру на речових ринках. У Гомелі не працює 90% маршрутних таксі. Олександр Лукашенко узнагородив орденом Скорини старшиню національної державної телерадіокомпанії Олександра Зимовського. У білоруських турмах буде новий керівник. Їм призначений Валерій Яромкін, який дагэтуль керував гомельською міліцією. Поводля незалежних соціологів, найбільшим довіром у Білорусі користаються православна церква і війська. Це інше. Після новинов.
Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Події у світі. У американському штаті Айова на передвиборчих сходах Демократичної республіканської партії кокусах визначені претенденти на посаду президента США. Кокуси у Айові – це традиційний початок виборчої кампанії. У республіканців найбільшу підтримку мав Майк Хакабі, билий губернатор штату Арканзас. Він отримав 34% голосу і опередив билого губернатора Масачусетса Міта Ромні. У демократів сенатор Барак Обама набрав 38% голосов. Йон опередив былого сенатора Джона Едвардса і сенаторку Гіларі Клінтон. 8 студзеня у штаті Нью-Гемпшир пройдуть праймериз, першісні вибори кандидатів обидвух партій. У Пакистан прибула група британських слідчих для допомоги у розслідуванні забойства лідерки опозиції Беназір Бхута. Поводле уладу Пакистану, Бхута загинула у виніку удару головою об дах машини при бомбовым нападі в юніку Аль-Каеди. Партія Бхута заявила, що у яї стріляли і запотребувала незалежного розслідування ААН. Сьогодні у Косові новообраної парламентари склали присягу і, як чекається, на першій сесії нового парламенту буде обвіщена незалежність Косова. Дві найбільші партії у парламенті – Демократична партія і Демократична ліга Косова – виступають за незалежність провінції від Сербії. У Грузії завершилася регістрація кандидатів на президентські вибори, які мають відбутися завтра. Михайлу Саакашвілі, який претендує на другий термін президентства, супростоять 6 кандидатів. У їх ліку медіа-магнат Бадри Патаркацишвілі і Ліван Гачачеладзе, кандидат від нескольких опозиційних структур. У Кенії опозиція закликала провести нові президентські вибори, щоб вирішити політичний кризис і спинити гвалт в Україні. Політичне супротистояння уладу і опозиції після президентських виборів 27 січня привело до міжетнічних сутикнень, у виніку яких загинули більше за 300 чоловік. Ви слухали випуск новин, і наступний у нашій програмі буде про півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Аліна Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Відділ міліції по громадянству і міграції повідомив Анатолію Лябецьку, що той не має права виїзду за межу. Лідера об'єднаної громадянської партії обмежували у гэтым праві на той підставі, що він фігурує як подозрений у кримінальній справі. Передає наш кореспондент Олег Грузілович.
Справу амаль 4 гады таму завяла Менская гарадская прокуратура паводле артыкулу аб паклёпе на прэзідэнта Беларусі. Дарэчы, пакаранне за такое злачынства да 5 гадоў зняволення. Паклёп следчыя западозрылі ў выказваннях, якія Анатоль Лебедько зрабіў у праграме Міклая Сфанінзе «Зеркала» на тэлеканале РТР. Праграма выйшла ў эфір у сакавіку 2004 году. Палітыка паўгода выклікалі на допыты, а потым следчыя дзеянні спыніліся. Анатоль Лебедько згадвае, што сам пацікавіўся лёсам справы ў следчых.
Поведомлю, что справа не зачинена. Чому прокуратура не передає у суд і не зачиняє эту справу? Вони говорять, що вони звернулися до правоохоронних органів Російської Федерації, однак ті не виконують спогаднення о правовій допомозі.
Паводле звестак, беларускія следчыя прасілі расійскіх калегаў узяць тлумачэнне ў гэтай справе ў Мікалая Сванідзе, але тыя нібыта справу зацягнулі. Анатолій Лебедько кажа, што пазіцыя Мікалая Сванідзе яму вядомая. Расійскі журналіст гатовы быў прыехаць у Беларусь, каб даць тут тлумачэнні, але яго ніхто не выклікаў. Высветліць, так гэта ці не, у самога Мікалая Сванідзе не ўдалося. Сёння ў Расіі выходны дзень і працоўны тэлефон журналіста не адказваў. Гэта смешна, што за 4 гады яны не змаглі пагутарыць са Сванідзе, пракаментаваў дзеянні беларускіх следчых Анатоль Лебедько. Прычыны ён бачыць у палітыцы.
Калі б там былі нейкія юрыдычныя правыя прэтэнзіі да мяне, то я не атрымаў бы пасля гэтага 3 пашпарты специальным штампом для выезда за межи Беларуси. Это возникло как раз вот теперь, после поездки в Вашингтон.
В прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Олег Слепченко не бачыць палітычных прычын у тым, што Анатолій Лебедзька патрапіў у спіс невыязных. Паводле ягоных словаў, з 1 студзеня пачаў дзейнічаць новы парадак, і цяпер асобы, якія праходзяць у крымінальных справах як падазроныя, аўтаматычна становяцца невыязнымі. Раней гэта рэгулявалі следчыя, бяручы падпіску пра нявыезд.
Либо подозреваемого, вот еще одна категория, подозреваемого и обвиняемого по уголовному делу до прекращения уголовного дела, преследования. Вот как прописано в положении.
Ці збіраецца Анатолій Лебедзька абскардзіць рашэнне аддзелу па грамадзянстве і міграцыі? Палітык звяртае ўвагу на тое, што закон не дае яму такой магчымасці. Пакуль мая задача прыцягнуць да гэтай гісторыі максімальную ўвагу, бо гэтак могуць пацярпець і іншыя грамадзяне, сказаў Анатолій Лебедзька.
Нагадаю, што ад новага году адбылася доўгачаканая адмена штампа дазволу на выезд у пашпартах беларускіх грамадзянаў. На памежных пунктах пачала дзейнічаць аўтаматызаваная сістэма кантролю дакументаў, якая працуе і з базай дадзеных пра асобу, якім часова забаронены выезд за мяжу. Як афіцыйна паведамлялася, у спісе невыязных могуць быць да 100 тысяч асобаў. Тым часам супрацоўнікі КДБ працягваюць цікавіцца замежнымі паездкамі беларускіх студэнтаў. Яны тэлефануюць актывістам моладзевага дэмакратычнага руху і прапануюць ім сустрэчы ў службовых кабінетах ці на вуліцы. Летась супрацоўнікі КДБ дапыталі дзясяткі сяброў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», каб тыя далі паказанні супраць актывістаў арганізацыі і расказалі больш падрабязна пра яе дзейнасць. Перадае Любоў Лунёва.
Студентка Державного университета физической культуры Татьяна Тишкевич оповела свободе, что ей потелефоновал супрацовник КДБ и пропоновал встречу.
Мне потелефоновал супрацовник КДБ, представился только после моей просьбы. Як Вадим Пискунов. Ён сказаў, што яму неабходна са мной паразмаўляць наконт замежных паездак. Сказаў, што можна сустрэцца недзе ў горадзе, калі ў мяне мала часу. За апошні год я была ў Польшы, Літве і Украіне. Ну, я разумею, што супрацоўнікаў КДБ цікавіць гэтая тэма, таму што асноўныя дэлегаты гэтых паездак – это нашая моладзь.
Нагадаем, летась у травні Татьяну Цішкевіч збілі спецназаўцы падчас разгону моладзевай акцыі супраць скасавання льготаў. 16 жніўня яе зноў збілі, калі разганялі акцыю салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязняў. Татьяна трапіла ў шпіталь са страсеннем мозгу, шматлікімі пабоямі і запаленнем нырак. Дзяўчына вучыцца на другім курсе Беларускага дзяржаўнага універсітэту фізычнай культуры на трэнера коннага спорту. Летась Татьяна была ва Ўкраіне, Літве і Польшчы. Яна апавяла, што ад яе сябру іншы супрацоўнік КДБ таксама намагаўся выведаць інфармацыю.
Днямі КДБшнік тэлефанаў таксама маёй сяброўцы і прапанаваў ёй сустрэчу. Ён прадставіўся як Андрэй. Фамілію ён не казаў, ён казаў зайсці ў КДБ, у службовы ўваход, дзе ён сустрэне яе, ці у кабінет номер 17 на трэцім паверсе.
Актывістка моладзі партыі БНФ Наста Александровіч паведаміла свабодзе, што супрацоўнікі КДБ перш за ўсё імкнуцца завязаць кантакты з навічкамі, якія нядаўна сталі сябрамі незарэгістраваных моладзевых арганізацый.
Для актывістаў беларускай апазіцыі ладзяцца разнастайныя навучальныя семінары. Спецслужбы таксама пра гэта ведаюць і зразумела, што іх цікавіць і тэма, і ўвогуле ўдзельнікі. Супрацоўнікі КДБ, напэўна, шукаюць лёгкія крыніцы інфармацыі. Гэта такая ўжо практыка ў іх вышукоўваць новых людзей, ладзіць з імі размовы. Гэтыя размовы могуць быць як у навучальных установах, а актывістаў моладзі БНФ запытывалі і ў аэрапорце таксама. Наконт тэмаў семінару і ўвогуле, што яны рабілі за мяжой.
Сёлета ў дзяржаўных універсітэтах захоўваецца практыка, паводле якой студэнт мусіць браць у дэканаце дазвол на замежную паездку. Калі школьнік збярэцца за мяжу, аналагічную даведку яму павінен выдаць дырэктар школы. Апроч таго, непаўналетняга без даведкі ад бацькоў, засведчаны натарыусам, за мяжу не прапусцяць.
Расказвала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода. Чацвёрты дзень запар у Беларусі не працуе большасць прыватных гандляроў на рэчавых рынках. Страйк адбываецца ў форме вымушанага адпачынку з нявыплатай падаткаў і арэнднай платы. Лідары прадпрымальніцкага руху заяўляюць, што акцыя пратэсту працягнецца да 15 студзеня. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
У 17 гадзінаў на плошчы ў Салігорску адбылася сустрэча актывістаў прадпрымальніцкага руху. Інфармуе сябра аргкамітэту дзеля стварэння грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Александр Цацура.
Мы на плошчы ў ёлкі сабе. собираемся, что мы не имеем права собраться, что ли. Собрались, посудачили, поговорили. Я листок выпустил, раздал его, обменялись информацией. А на рынках мало у нас вообще, может, если от силы 20 точек было открыто, ну это в процентах 5.
У Бірості на сувязи лидер региональной суполки громадського об'єднання «Перспектива» Виктор Чайковский.
Сегодня больше 90% не працює. Рынок за Сумом 3 человеки, старый город тоже 3 або 4, славянский рынок, гостиный двор. Мало-мало людей. У нас же был и форум, и митинг, и резолюции направлены и Брестским ладом, и президенту.
Про ситуацию в Гомеле поведомляет активист предпринимательского руху Александр Рубченя.
Сейчас настолько сложная в этом отношении ситуация, и прогнозировать что-то очень тяжело. Все может произойти спонтанно у нас по Гомельскому центральному рынку, пока ситуация остается прежней. Вы сами понимаете, с чем это связано. Сами же чиновники эту забастовку и устроили.
Страйк индивидуальных предпринимальников накерованы супрать президентского указа номер 760. В отповедности с подпунктом 1.1 этого документа индивидуальным предпринимальникам заборонено выкористовывать працу наименных особов за выключением близких свояков. Комментуя ситуацию, лидер компании протесту Виктор Горбачев.
На сегодняшний день, это по нашим подсчетам, до 60 тысяч уже потеряли свои рабочие места в регионах. И в основном это большую частью это женщины. Что будет дальше, посмотрим, как власти себя ведут, когда предприниматели будут выходить на площади.
Сказаў Віктор Гарбачоў. У Гомелі перасталі хадзіць каля 90% з больш як паўтысячы маршрутных таксовак. Сотням гараджанаў зрабілася нашмат цяжэй дабірацца раніцай на працу, а ўвечары дадому. Грамадскі транспарт перапоўнены. Кіраўнікі мясцовых транспартных ведамстваў звязваюць спыненне працы маршрутных таксовак з неабходнасцю перафармлення іх уладальнікаў, індывідуальных прадпрымальнікаў у юрыдычныя асобы. Гэтага патрабуе згаданы указ нумар 760, які набыў моц з 1 студзеня. Сёння, як і учора, магілёўскія прадпрымальнікі выйшлі на плошчу Леніна пратэставаць супраць указу нумар 760. Яны ўхвалілі патрабаванні да ўраду і прэзідэнта, а таксама пастанавілі 10 студзеня зноў прыйсці на плошчу. Рэпартаж з Магілёву.
Каля 1,5 сотні прадпрымальнікаў прастаялі на плошчы Леніна блізу 2 гадзінаў. Яны чакалі агучвання вынікаў працы рабочай групы, якая учора мелася скласці патрабаванні да ўраду Беларусі і прэзідэнта. Перад 12 гадзінай прадстаўніца рабочай групы, старшыня адной з гарадскіх радаў прадпрымальнікаў Ларыса Высоціна, паведаміла, што патрабаванні сфармуляваныя і ўжо дасланыя ў Менск. У гэтым яе запэўніў першы намеснік старшыні гарвыканкаму.
Олег Александрович сказал,
что лист отправили у Менск, тому не треба тут сбираться и стоять. Дочакаемся отказу с Менску. Улады пошли нам на сустрыч и дослали наш лист у Раду. Там первым пунктом стоит потребование увести мораторий на указ номер 760. И потом, как нарешце вышел указ об предпринимательстве у Беларуси. Зазначила Лариса Высотина. Предпринимальники, однако, застались незадоволенные выниками акции протесту.
10 тысяч Могилёве предпринимателей и 15 тысяч наемных работников. Нас 25 тысяч. Но не где эти люди?
Да пускай 80% хотя бы будет.
Когда люди будут здесь, когда будет результат?
Вчера в интернете было написано, что мы собрались просто водки попить. Да, елка. Кучка.
Предпринимальники постановили выйти на площадь Ленина 10 студеня. Покуль предпринимальники стояли на площади у Могилевским гарвыканкаме под старшинством наместника старшини Ураду Беларуси Андрея Кобякова отбылась видеоконференция. На ее обмерковывались пропановы и проблемы, связанные с працею предпринимальников. Как удалось высветлить, никого из могилевских предпринимальников на видеоконференцию не запросили, хотя учора и обяцали. У гарвыканкаме запевнили, что проблемы с выполнением указа будут вырашены.
Сегодня все и предприниматели, и мы именно совместно занимаемся решением проблем и вопросов, возникающих в реализации указа президента. Это наши люди, а если это наши люди, это и наши проблемы.
Зазначил в свободе начальника отдела внешнеэкономичных связей гарвыканкаму Виктор Багамазов. Поводле управы предпринимательства Комитета экономики аблвыканкаму у области працуют каля 26 тысяч индивидуальных предпринимальников. З них больше за 10,5 тысяч выкористовывают найманных работников. На 1 студеня крыху более за 1000 предпринимальников выконали потребование президентского указа номер 760, перерегистровались у приватные унитарные предприемства.
Праз хвіліну про те, як міняється популярність Олександра Лукашенка. А зараз я нагадаю основні теми дня. Анатолій Лебедько отримав офіційне повідомлення, що йому заборонено виїзд за межу. Підставою називається припинена кримінальна справа. Четвертий день запору у Білорусі не працює більшість приватних гандляру на речових ринках. Страйк відбувається у формі вимушеного відпочинку з дня виплати податків і орендної плати. Міністерство юстиції винесло письмове попередження аграрної партії і подало у Верховний суд зиск об ліквідації партії комуністів білоруської. Олександр Лукашенко узнагородив орденом Скорини старшиню національної державної телерадіокомпанії Олександра Зимовського. Поводля незалежних соціологів, найбільшим довіром у Білорусі користаються православна церква і війська. Президент опинився на третьому місці. Рейтинг Лукашенки летось опустився ніжей за 40%. Зареєстрований у Литві незалежний інститут соціально-економічних і політичних дослідженняв опублікував дані нового соціологічного питання. З його виникає, що тягом минулого року рейтинг керівника Білорусі Олександра Лукашенки значно знизився. Передає Ліс Дашчинський.
Электоральный рейтинг Александра Лукашенко понижался тягом усяго минулого года и упершиню опустился ниже за 40%. Коли б выборы президента отбылись завтра, то за Лукашенко проголосовали б 39,9%. У студені минулого года эта лишба складала 50,9%. По воле социолога, у теперешнее падение рейтингу Александра Лукашенко отбылось не упершиню. После других президентских выборов 2001 года он упал на межи 2002 и 2003 годов до самой низкой отзнаки – 27%. Параўнальна з запытаннем, праведзеным у лістападзе 2006 году, колькасць прыхільнікаў цяперашняй улады скарацілася на 10,5 пунктаў і склала 37,3%. Тым часам колькасць праціўнікаў рэжыму падрасла на 3,5 пункты і склала 22%. Палітолог Сергей Нікалюк звязвае гэта з расійска-беларускім крызісам і падвышэннем цэнаў на расійскія энерганосьбіты.
Самое главное, что случилось, это в обществе.
Самое главное, что отбылося, это в громадстве возникла тревога. Коли у студень люди доведывались про кризис с экранов телевизоров и у них нарожались тревожные думки, то напроканцы года про кризис они доведались про сценники. Реакция была уже вельми конкретной. Урэшце люди перенесли отказность на уладу. Это и есть выник 2007 года. Улады у тих же новогодних віншаваннях раз за разом кажуть про некие знешние погрозы. Однак на питання, хто ж виноватий, люди тепер отказують – улада. І гэта адбіваецца як на падзенні рейтингу даверу, так і электоральнага рейтингу.
Рейтинга даверия, так і электоральнага рейтинга.
Аднак гэта не прывяло да росту пратэснай актыўнасці. Паводле сацыёлагаў, аўтарытарны рэжым у Беларусі ў значнай ступені абапіраецца не на падтрымку насельніцтва, а на яго пасіўнасць. Паводле вынікаў апытання, найбольшым даверам у Беларусі карыстаецца праваслаўная царква і войска. Прэзідэнт жа апынуўся на трэцім месцы, а на чацвёртым і пятым незалежныя даследчыя цэнтры і незалежныя медыі. Гэта значна вышэй за рэйтынг аналагічных дзяржаўных інстытутаў. Спадарніка Люк лічыць.
Один из самых главных выводов 2007.
Одна из головных высновов 2007 году – это спад доверу не только до державы, а до всех ее институтов и, найперш, до державных медиев. Бо на те проблемы, с якими сутыкнулись, люди не знайшли отказу у державных медиях. Гэта выклікала спад даверу да ўсіх дзяржструктураў. Адсюль рос даверу як да недзяржаўных медыяў, так і да незалежных даследчых цэнтраў. Так звычайна рэагуе грамадская думка.
Так абычна рэагіруе абшчыннае мненне.
Найбольш вострай праблемай удзельнікі апытання назвалі рост цэнаў. Больш за 74% выказаліся супраць скасавання льготаў.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Ад новага году ў Беларусі прапіска замененая на рэгістрацыю. Ці стала людзям лягчэй знаходзіць новае месца жыхарства і працы? Праблема датычыць найперш тых, хто імкнецца замацавацца ў Менску. Пра перспектывы іншагародніх разважаюць мінчукі ў апытанні «Свабоды».
Что-то я слышала. Слышала о том, что вроде бы как можно будет людям без Минской прописки работать что-то в Минске. Что-то с этим связано было, слышала такое. Если я правильно поняла, потому что у нас проблема была в саду, не хватало там нянечек, воспитателей, и меньчан никто не хотел работать за такую зарплату. А что многие рассчитывали на то, что якобы, ну, такая ситуация, она немножко решит вопрос, потому что люди будут, может быть, из Минской области ездить на работу в Минск.
Слышал про это по державному телебачению и читал на незалежных сайтах. Я, например, так и не разобрался, в чем будет разница помеж пропиской и регистрацией, только что повеличили площадь на одного человека. Каб у Менск з регіёнаў меней людзей ехаць.
Я не чула пра гэтыя змены. Прынамсі, у сваім жыцці пакуль я іх не адчуваю. Але я сумніваюся, што наша дзяржава захоча зменціць кантроль над людзьмі.
Наколькі я ведаю, што для тых, хто, я кажу, з рэгіёнаў, наколькі я чула, у них пакуль установіць, таму што там трэба больш метраў, ці там яшчэ нешта такое. Быццам барані касуцыйны суд там прымаў рашэнне, што прапіска не адпавядае. Ну, по великому рахунку просто меньше назвали, але сутность осталась та же самая. Вообще, здесь все это такое марафетное.
Тут есть такая некая речь, такая проблема, как крыху такого заблытывания людей, потому что докладно никто не растлумачил, что такое регистрация, где як ее отрымать, что за ее заплатить, и кому платить, и те на тоне, те на дороже, где она, а левость само то, что вот, отмененная прописка, как бы это такие плюс державе. Але насамрэч люди просто такой разгубленности.
Менчукі гаварылі пра змену прапіскі на рэгістрацыю. Ну а зараз увага, набліжаюцца праваслаўныя каляды, і у вас ёсць магчымасць далучыцца да нашага конкурсу.
Добры вечар таму, хто ў гэтым адаму.
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою колядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Усяго за одну песню вы можете атрымаць новы лічбавы прыймач, каб слухаць свабоду. Далучайцеся да нашага конкурсу. Ну а зараз міжнародная тэма. У Грузіі рыхтуюцца да прэзідэнцкіх выбараў, якія пачнуцца заўтра. А сёння дзень цішыні, забарона на агітацыю. Прэтэндэнтаў на галоўную дзяржаўную пасаду ў краіне 7. Пра перадвыбарчую атмасферу ў Грузіі расказвае Вольга Караткевіч.
Оглядальники называют субботние президентские выборы у Грузии референдумом про довер революции Ружев и человеку, який у вынику той революции пришел до улады, Михаилу Саакашвили. У прогнозах аналитиков переважа меркование, что Саакашвили будет перебраны на другий термин. Оппозиция скептично ставится до махчимой перемоги Саакашвили у першем туре. На президентских выборах у Грузии 7 кандидатов. Был президент Михаил Саакашвили балятуется на другий термин. И он пропоновал дату до терминовых выборов после массовых протестов оппозиции у першей декаде листопаду летость. Паводле Конституции краиной керуя спикер парламенту Нино Бурджанадзе. Улады Грузии неодноразово заявляли, что за протестами стоит Москва. 40-годовы Саакашвили, який покинул посаду президента для ведения этой кампании, амаль постоянно присутничал у эфирах контролеванного державой телебачения. Оппозиционные кандидаты имели значно меньше часу. Критику выкликало новогоднее веншование Саакашвили, який уже не является керуником нации. Паводле моніторингу АБСЕ державное телебачение отдавало 40% часу для осветления деятельности Саакашвили. У той час, як кандидат от партии «Новых правых» Давид Хамкрылідзе отримал только 17%. Міжнародные назиральники мають и іншие претензии до выборшей кампании у Грузии. Керовник назиральной миссии АБСЕ Дитер Боден.
Мы убачили, что это вельми политизованная кампания, не завсёды сприяльная для дискуссии про важные пытания. И это головная характеристика кампании и ее великий недохоп. Так само проблемы со списами выборцев мы зафиксовали несколько выпадков, коли людей заполохвали.
Старшыня Республіканскай партыі Давід Усупашвілі, які падтрымлівае кандыдата ад аб'яднанай апазіцыі Лявана Гачачыладзе, адзначае праблему інфармавання. Тэлеканал і медзі, які спыніў перадаванне пасля ўвядзення надзвычайнага становішча ў лістападзе, зноў адмовіўся працаваць сам у часе выбару, спаслаўшыся на ціск як з боку ўладаў, так і непраўладных сілаў. Адной з апошніх гарачых тэм датычных грузінскіх выбараў гэта ўдзел у кампаніі вядомага бізнэсоўца Бадры Патаркацышвілі. Ён памяняў сваё рашэнне не браць удзел у выбарах і застаецца ў прэзідэнцкай гонцы. японцы. Патэр Кацышвілі спаслаўся на сваю размову з патрыярхам Грузіі Ілём II, але вядома, што апошні заўсёды падкрэсліваў адасобленасць царквы ад палітыкі. У распаўсюджанай сёння заяве грузінская праваслаўная царква, не называючы імёнаў, паведамляе, што хоча прэзідэнта, які паважае рэлігію. Калі адбыліся каляровыя рэвалюцыі ва Украіне і Кыргызстане, многія глядзелі на Тбілісі як на прыклад дэмакратызацыі на постсавецкай прасторы. Але надзеі на Грузію пахіснуліся ў лістападзе мінулага году, калі ўлады ўжылі сілу супраць дэманстрантаў, што патрабавалі адстаўкі Саакашвілі. Увядзенне надзвычайнага становішча стала яшчэ адным расчараваннем.
А зараз у эфіры званкі на свабоду. Слухачы абмяркоўваюць заяву Александра Лукашэнкі адносна санкцый з США, адмену льгот у Беларусі, эканамічнае становішча ў сельскай гаспадарцы і прамысловасці. Праграму падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Александр Лукашэнка заявіў, што выйшлі з Беларусі амбасадара з США, калі Злучаныя Штаты Амерыкі ўвядуць новыя санкцыі супраць Беларусі. На гэта амбасада з США адрэагавала заявай, у якой гаворыцца, што ключ да паляпшэння амерыканска-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі. На гэтую тему выказывания слухача.
Не вижу, у чем президент Америки, господин Буш и его команда не правы. Сейчас треба срочно выпустить из тюрем политзаключенных, выполнить 12 требований Европы, оставить у покоя молодых фронт. Живе родная Беларусь!
Страйк прадпрымальнікаў у Беларусі, адмена льгот, дабрабыт людзей і становішча народнай гаспадаркі краіны – тэмы абмеркаванняў у наступных тэлефанаваннях.
Улады ламаюць жыццё індывідуальным прадпрымальнікам, і яны вымушаны страйкаваць. А беднякі і пенсіянеры, у якіх улада адабрала льготы, не купяць у шатіках таннай ежы.
Ехаў аўтобусам, лаходзіць пенсіянерка. Кіроўца на ўвесь аўтобус паведамляе: «Бабуля, плаці поўную суму за праезд». Бацька сказаў, што ты багата. Бабуля толькі цяжка вздыхнула.
10% живут ниже прожиточного минимума. Это значит, 1 миллион граждан живут в проголодь или просто нищете. Такого никогда не было. Но это статистика. На самом деле намного больше.
У нас в районе 22 СПК, из них только 2 на плаву. Я уверен, что и в других районах такое же положение.
Паважаная Радыё Свабода, адкажыце, калі ласка, на пытанне, чаму ў вышэйшых і сярэднеспецыяльных навучальных установах за кошт студэнтаў-платнікаў робяць еўрарамонт? Пытаецца ў СМС-допісе наш сталы слухач, студэнт Наваградскага аграрнага каледжу Віталь. Яму адказвае былы прарэктар Беларускай дзяржаўнага універсітэту Анатоль Паўлаў.
На самом деле, ведь студэнты платяць за сваё образаванне, а эти деньги берут і расходуюць, ніхто не знает, куда і как. Здесь очень много вопросов, которые пока никто ответа не дает, ни громадский контроль, только он. Но для этого надо много чего поменять.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8-0-2-9-3-9-1-2-2-2-4. Працягваем праграму.
Смотрел новогоднее поздравление Лукашенко электорату. До сих пор не могу понять, с каким праздником было поздравление. У меня ощущение, что с праздником Хэллоуина.
Уважаемый коллектив «Радио Свобода», віншую вас с Новым годом и нараджэннем Христовым. Вы одиная в Беларуси крыніца, з якой народ наш черпае правду.
Майго пляменніка назвалі данчыкам у гонар Богдана Андрусішына, піша ў СМС-лісце слухач Слава. Віншаванні з нагоды юбілею шанаванага спевака ў наступных тэлефанаваннях.
Вельмі хачу павіншаваць спадара Данчыка з ягоным юбілеем. Вы сапраўдны наш цуд, наш анёл, пасланы нам з небёсаў.
Паважаны Данчык, я думаў, што я люблю вас адзін. Я пачуў, што вас любяць ва ўсім свеце. Я вас параўноўваю з Максімам Багдановічам. Віншую вас з нараджэннем, Міхась з вёскі Карпілаўка.
щирые веншавания Данчику за крональные спевы и наши вандровки Украину высокого мастацтва.
Прогучав огляд дзвонкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 19:30. Далей у Праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навіна ў падзеі ў свеце. У амерыканскім штаце Айова на перадвыбарчых сходах Дэмакратычнай рэспубліканскай партыі кокусах вызначаныя прэтэндэнты на пасаду прэзідэнта ЗША. Гэта традыцыйны пачатак выбарчай кампаніі. У рэспубліканцаў найбольшую падтрымку атрымаў Майк Гакабі, былы губернатар штату Арканзас. У дэмакратаў сенатар Барак Абама. Ён напярэдзіў былога сенатара Джона Эдвардса і сенатарку Гіларі Клінтон. 8 студзеня ў штаце Нью-Гэмпшир пройдуць праймерыз, першасныя выбары кандыдатаў абедзвюх партыяў. Канчаткова рэспубліканцы і дэмакраты вызначацца з кандыдатурамі на партыйных сходах у другой палове году. У Пакістан прыбыла група брытанскіх следчых для дапамогі ў расследаванні забойства лідаркі апазіцыі Баназір Бхутта. Паводле ўлады ў Пакістану Бхутта загінула ў выніку ўдару галавой аб дах машыны пры бомбавым нападзе ваяўнікоў Аль-Каэды. Партыя Бхутта заявіла, што ў яе стралялі і запатрабавала незалежнага расследавання ААН. У Косаве сёння новаабраныя парламентары склалі прысягу і, як чакаецца, на першай сесіі новага парламенту будзе абвешчаная незалежнасць Косава. Дзве найбольшыя партыі ў парламенце – Дэмакратычная партыя і Дэмакратычная ліга Косава – выступаюць за тое, каб правінцыя стала дзяржавай незалежнай ад Сербіі. У Грузіі завершылася рэгістрацыя кандыдатаў на прэзідэнцкія выбары, якія маюць адбыцца заўтра. Міхаілу Саакашвілі, які прэтэндуе на другі тэрмін прэзідэнцтва, супрацьстаяць 6 кандыдатаў. У іх ліку медыямагнат Бадры Патаркасашвілі і Леван Гачычыладзе, кандыдат ад некалькіх апазіцыйных структураў. Тым часам у Грузіі ў горадзе Застафоні напярэдадні выбараў учынены напад на офіс лейбарысцкай партыі. Пацярпелых няма. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеяў у Беларусі. Анатоль Лябедзька атрымаў афіцыйнае паведамленне, што яму забаронены выезд за мяжу. Падставай называецца прыпыненая крымінальная справа, заведзеная 4 гады таму. Чацвёрты дзень запар у Беларусі не працуе большасць прыватных гандляроў на рэчавых рынках. Страйк адбываецца ў форме вымушанага адпачынку з нявыплатай падаткаў і арэнднай платы. У Гомелі не працуе 90% маршрутных таксі. Міністэрства юстыцыі Беларусі вынесла пісьмовае папярэджанне аграрнай партыі і падало Верхоўны суд зыск аб ліквідацыі партыі камуністаў беларускай. Александр Лукашэнка ўзнагародзіў ордэнам Скарыны старшыню нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Александра Зімоўскага. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны, і нагадаю, вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. І зараз выбраная з перадач «Госць на свабодзе», што гучэлі на нашых хвалях у 2007 годзе. З нашымі гасцямі працаваў Александр Уліцёнак.
Адной з галоўных палітычных падзеяў адыходзячага году сталі падрыхтоўка і правядзенне кангрэсу дымсілаў. Спрэчкі вакол яго вяліся ад пачатку году. У лютым мы запісалі дзве перадачы. Героем першай стаў лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
По всей видимости, организаторов Конгресса интересуют больше гранты, чем перемены в нашем государстве. В регионах давно исчезли понятия, какой партии кто принадлежит, а есть сторонники власти и противники власти. С уважением, Холодович Станислав, город Ивацевич.
Больш за паўгады я кажу, што кангрэсы безумоўна патрэбны, калі яны мабілізуюць актывістаў, калі яны іх аб'ядноўваюць. Я лічу, што ў нас няма альтэрнатывы, каб працаваць с одним штабом, с одной стратегией и с одним лидером. Без одиного лидера перемогчи диктатуру просто немогчимо. Вельми важно, как партии объединялись. Вельми важно, как яны были разом. Але мы все разумеем, что активисты – это не только партии.
Алло.
Добрый день, Александр Милинкевич с этого боку.
Здравствуйте. Александр Владимирович, помните, пожалуйста, истину, которую знали еще древние. Часто при распрях почет достается в удел негодяю. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь объединенными демократическими силами. Ведь главная цель у всех белорусских демократов одна – сложением ИНА.
Мы мусим быть разом. На жаль, но не завсёды отремливается. Есть амбиции, есть провокации, есть недовер. Я, со своего боку, щиро-прищиро вам кажу, буду робить, як и робил, усё, как мы объединялись, бо силы не такие великие, а разом будь здоров.
А зараз дамо слово оппоненту Александра Милинкевича. Вось як тлумачыў ситуацию у размове со слухачами Радио Свобода Анатолий Лябецька. Спадар Анатолій, ви третій день запар у різних програмах Радіо Свобода. Калі підсумувати питання слухачів, то виснова наступне. У ситуації Мілінкевич супроць остатніх демократичних лідерів симпатії більшості на боку вашого опонента. Не стало виключенням і підрихтовка до нашої сьогоднішньої зустрічі. Ось типовий електронний допіс, який поступив літерально минут 20 назад. Спадар Лябецька, скажіться щиро, що перешкоджає вам увійсці у рух Мілінкевича? Ваш рейтинг не більше за ягоны, і той рейтинг, що має Мілінкевич, треба намагатися підтримувати і повялічувати. Сподіваюся, що ви і останні лідери партії не їх здолієте домовитися. Микола. Ці пропоную послухати пару з множства аудіопісьмів.
Як громадянка Білорусі, я просто обурена словами опозиціонера Лябецькі. І він сказав, ми будемо вирішати. Як використати потенціал Мілінкевича, якую нішу йому дати? Що ви собі дозволяєте, господар Лябецька? Ганьба. Пробачте, що грубовато.
Хочу звернутися до Лябецької компанії. Покиньте в покої Олександра Мілінкевича. Це справді народний лідер. Дякую.
Таким чином, ваш коментар, Анатолій.
Я розумію людей, розумію їх емоції. Тому що вже 13 годів ми йдемо по тунелі, нема світла, хочеться переменів, хочеться маленьких перемог, але я б не хотів би, щоб ми праз певний час знову змагалися з нейкою системою, з тим, що ми не довирішали, не договорили. Тому давайте будемо абсолютно щирими. Оставим у боку особи, і Мілінкевича, Лядецьку, Калякіна і всіх остатніх. Про що йде насамреч розмова? Ми по-різному глядзімо на те, як організувати систему праці прихильнікаў пераменаў. Є один падыход. Треба стварати демократичную вертикаль, на чале якой є лідер з широкими паўнамоцтвамі. Такого пункту гледжання прытрымліваецца Александр Мілінкевіч і яго атанчэнне. Гэта мае права на існаванне. Але, пробачте, у мяне і у моїх сябров по об'єднаній громадянській партії інший підхід. Ми лічим, що у сьогоднішніх умовах треба умацовувати коаліцію, широку коаліцію, яка складається з різних організованих політичних структур, у яких різна ідеологія, різні програми. Що головне у гэтай ситуації? Ці демократична вертикаль, ці усе ж таки широка коаліція, де визначені обов'язки і адказнасць кожного з суб'єктів. Ось про гэта сьогодні іде дискусія.
Є і лісти і ваших щирих прихильників. Давайте знову ж послухаємо аудіопошту.
Не чіпайте Лябецька. Я не ведаю господара Мілінкевича, но я добре ведаю Лябецька аж з 90-х годов.
Є ще?
Базар Лябецька, вилучайте свою кандидатуру у президенти країни, уключіть мене, Олександра Лапицького, у свій передвиборний штаб, і ми обов'язково переможемо Лукашенку.
Буду вельми вдячний вам, коли ви долучитеся до нашої агульної справи. Нема необхідності сьогодні кукарекати про 2011 год, коли ми ще не домовилися, як ми сумісно будемо працювати у 2007 році.
Енергетичний кризис, перший з'їзд науковців, сьогодні різко підвисили увагу до проблем науки і науковців. Слово екс-президенту Академії наук Білорусі, академіку Олександру Вайтовичу.
У нас на 10 тысяч насельніцтва 17 там з нечим наукових супрацовників, дослідчиків, а у Росії 34. Ну хто ж більш зберег науку? Теперішнє керівництво Академії наук, на жаль, ще й демонструє відсутність професіоналізму. Ось це ще одна з бід білоруської науки. Такої біди немає ні у Росії, ні в Україні.
До речі, на цю тему у нас є аудіопісьмо.
Чому академіки не збирають своего руководителя Академии наук?
Да у нас же диктатура в стране. Одно лицо что хочет, то и делает. Вот отсюда во многом и беды Академии наук. Академики и членкоры получают намного меньше, чем в Украине, чем в России, вообще намного меньше. Ну, не
а
небольшие
меньше,
деньги.
На кольке?
В России получает академик $700 в месяц.
А у нас?
Где-то $170 сдается, вот так.
Размову про ролю еліти у житті громадства і держави протягує філософ Валентин Акудович. СМС-питання. Чи хворіє наша інтелігенція на елітизм?
Я мушу сказати, що я себе до інтелігенції не відношу. Я себе лічу інтелектуалом. Проблема не в тим, чи я хворіє. Проблема в тим, що якраз вона ще не до кінця усвідомила, що її задача якраз і є створити еліти національні. Без национальных элит у любой сфере, как в мастерстве, так и в политике, так и в бизнесе, так и в промысловости, мы николи не станемся нацией. Нации створяют элиты. Нация немогчима без элиты. И тому, коли она не хворяя на элитарность, то это дренно. Она повинна хворить на элитарность. Коли имеется на увазе, что не свое самовыставление, а ту великую задачу, которая стоит перед интеллигенцией. А перед интеллигенцией нема иншей задачи в великом плане, а кроме, как створать элиты национальные.
Мне ведомо, что вы майстр спорту по туризму горному, так?
Так.
Какие вершины на Беларуси, не в литеральном сенсе, вам еще не покорились, и вы марили их покорить?
Я марил и протягиваю марить написать книжку про универсальную отсутность. Куды зникая усё тое, что есть. Куды зникнем и мы с вами. И наш час, и наши справы. Где тое, чим яно есть.
Ждаю, как все ж таки этой вершине вам покорилось.
Дякую вам.
Чому выселки национальных элиту покуль малого никого изглядишь уплыву на громадскую думку? Про гэта слухачи свободы говорили с навуковцем Олесем Антипенком.
Скажите, пожалуйста, как уплывают интеллектуалы на белорусский народ?
Я не думаю, что интеллектуалы уплывают на белорусский народ. Интеллектуалы, альбо то, что можно назвать сегодняшними элитами, это люди, которые стоят, альбо обязаны стоять в центре национального дискурса. То есть это люди, которые разважают и думают про современные интересы Беларуси как нации, как страны, якія мають своїм обов'язкам думати про можливі сценарії розвиття подій у нашій країні, які мусять адрефлексовувати геополітичні інтереси нашої країни.
Як вони впливають, коли впливають на світопогляд білорусів?
Це відбувається, коли говорка йде про людей культури, літератури, мистецтва. Але, на великий жаль, я мушу признать, что уплыв сегодняшних белорусских интеллектуалов и сегодняшних людей культуры, он мінімальна. Ми живемо в країні, у якої ще не вибудована певна ієрархія професійних каштовностей, де фактично нема ось гэтай інтелектуальної ієрархії. У гэтым проблема культурніцької ієрархії. Як у свой час сказав польський соціолог професор Радік, білоруси – це нація без елітів. Еліта якраз і створює ось гэтую самую інтелектуальну культурніцьку вертикаль. Але гэта не означає, що ми якби у чымсьці нація неповновартісна. Та ж сама ситуація була у Словакії. Сьогодні відбувається звичайний нормальний процес відбудови не тільки елітів білоруських, але і контрелітів. Тому, коли ми говоримо про вплив, я ще треба почекати, коли громадство справді буде мати потребу у якісних інтелектуальних продуктах, коли вона буде мати потребу у меркуванні експертів і представників самих різних елітів.
Дякую, великий.
Дякую.
На протяг теми питання від Дмитра Костюшки з Мінську. Чи лічите ви, що інтелектуальна супольність адекватно фіксує зрухи у білоруському громадстві?
Пошлим часом відбувся певний прогрес. Тут я можу згадати те, що недавно відбулося заснування Білоруського інституту стратегічних досліджень, який є такою формою інтелектуальної контреліти з'єднати своє намагання у справі більш адекватне розуміння самих різних процесів, які відбуваються в нашому громадстві. Але є певний дефіцит адекватної веди. І коли б цього дефіциту не було, я думаю, що громадство, можливо, б її на еліти поводилися інакше.
На хвалях Радио Свобода выбранная с передач «Гость на свободе» за 2007 год. С нашими удельниками працавал Александр Улицёнок, и мы протягнем про хвилину после того, как я расскажу про головные темы дня. Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька отримав офіційне повідомлення, що йому заборонений виїзд за межу. Підставою називається припинена кримінальна справа, заведена 4 роки тому. Четвертый день запору Беларуси не працуе большасць приватных гандляров на речевых рынках. Страйк отбывается в форме вымушенного отпочинку с невыплатой податков и арендной платы. У Гомеля не працуе 90% маршрутных такси. Міністэрства юстыцыі Беларусі вынесла пісьмовае папярэджанне аграрнай партыі і падало Верховны суд пазоў аб ліквідацыі партыі камуністаў беларускай. Аляксандр Лукашэнка ўзнагародзіў ордэнам Скарыны старшыню нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Аляксандра Зімоўскага. У беларускіх турмах будзе новы кіраўнік. Начальнікам дэпартаменту выканання пакаранняў МУС прызначаны Валеры Яромкін, які дагэтуль кіраваў у гомельскай міліцэі. Паводле незалежных сацыёлагаў, найбольшым даверам у Беларусі карыстаюцца праваслаўная царква і войска. Прэзідэнт апынуўся на трэцім месцы. Рэйтынг Лукашэнкі летась апусціўся ніжэй за 40%.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Вы слухаете Радио Свобода, и я снова передаю слово Александру Улитёнку. Протяг антологии передачи «Гость на свободе». Передача выходила у 2007 года.
Традыцыйнай папулярнасцю карысталіся госці свабоды з ліку літаратараў і мастакоў. Сярод іх, зразумела, была і Святлана Алексіевіч, адзін з беларускіх намінатаў на Нобелеўскую прэмію.
Роман, чаму, на вашу думку, гэты жанр зараз мала заўважны у Беларусі?
Это мировая проблема. Прежнее мировоззрение, на котором держалась вот старая конструкция мира, оно после Чернобыля, после событий в Америке, башни-близнецы, когда начались совершенно новые войны, когда экологическая история как бы у нас на носу, стало понятно, что она станет важнее социальной истории, да? Везде в мире нет романного мышления, нет романной концепции мира, понимаете? Когда я слышу, что кто-то написал роман, там Гниломёдова Трымаўнікую премию мне говорили там за роман, и женщины наши все там по роману в год пишут, я могу только улыбнуться на все это, потому что нет романной мысли, нет романного человека. Романное у нас сегодня только время, а наши слова, наше мышление – оно допотопное, оно пещерное, я бы сказала, в смысле эстетического освоения вот этой новой реальности, в которой мы оказались. Это несерьезно в смысле какой-то новизны для архива человечества. Вот что такое новый стиль, новый текст, новая эстетика.
Весь час у незалежницких колах у нас полторается, что все ж таки треба, каб хтось из белорусов отримал Нобелевскую премию.
Это способ белорусов и Белоруссии заявить, что они есть в этом мире. Совсем не важно, где ты живешь, важно, как ты думаешь. Я понимаю премии, но не такого уровня, как у нас сейчас. Это такая бандитская справедливость. Меня любит этот писатель, значит, он получил премию. Или как своя тусовка такая, Чергенцовская, там, Марчуки. Бог знает, кто вылез сегодня. И вот это торжество посредственности, даже бездарности, я бы сказала. Это вот такие времена. Но писателю, как и спортсмену, надо как отметку, что я это пробежал. Ну, это радостная вещь. Почему бы нет? И почему бы нам не получить Нобеля? Но я пока не знаю, кому и за что. Был Быков, был Адамович. Вот люди, которые могли получить эту премию.
Сёлетний год стался отметным и для письменника Владимира Орлова, и для Радио Свобода. У Свободовской библиотечцы вышла черговая книга «Имены свободы». Этот проект, присвеченный Змагарам за Беларусь, что дня гучал на наших хвалях.
Наш ворог номер один – это той абыяковый до лёсу своей краины белорус, які застаецца беларусам толькі паводле пашпарту, які вот мімікрыруе, прыстасоўваецца да сітуацыі, замест таго, каб імкнуцца гэтую сітуацыю змяніць. Вот дзякуючы такім беларусам у нас, на жаль, яшчэ няма той крытычнай масы, той крэатыўнай творчай меншасці, якая здольная змяніць сітуацыю ў краіне.
Я выкладчица малявання палачанка.
А як вас зовут?
Юлія. Скажите, калі ласка, хто вам падсказаў зрабіць вось гэтую серыю артыкулаў? Чи я гэта была ідэя, ці менавіта
вам? Вы маеце на ўвазі імёны свабоды?
Так, так.
Эта идея народилась у час моей гуторки с керовником Белорусской службы радио «Свобода» Александром Лукушуком. Можно сказать, что эта идея належит, ну, нам обоим.
Вось у апошні час у вас няма прозы. Ваші прыхільнікі чакаюць яе.
Ведаеце, вот эта праграма, якая 15 месяцаў заняла, гэта ў нейкім сэнсе таксама проза. Захар Шыбека напісаў сваёй рэцэнзіі на кнігу, што яна створана на мяжы гісторыі і літаратуры. Я просто вот даў сабе слова, што вот цяпер праграма скончылася, выйдзе кніга, і аўтар уздыхне з палёгкай, возьме там недоўгі тайм-аут і абавязкова сёлета напіша такую прозу, якая будзе не на сумежжы чаго-небудзь створаная, якая будзе сапраўды мастацкай прозай.
Лідар суполкі мастакоў пагоны Алексей Марчкін задаволены вынікамі выбараў Рады Саюзу мастакоў. Гэтым разам у кіраўніцтва Саюзу ўвайшлі некалькі ягоных калегаў, а двое сяброў пагоні сталі намеснікамі старшыні Саюзу. Што да клопатаў самой пагоні, то...
Гаспадар Алексей, гэта Дзічков Олег,
так.
Старшыня ТБМ, імя Францыска Скарыны, горада Магілёва. Як зараз развіваецца і існуе суполка пагоня, ці не плануеце як-небудзь выставляцца на Магілёшыні?
Мне пры сённяшніх такіх палітычных варунках бліжэй да душы тыя, хто абуджае людзей ад гэтага санлівага царства, ад таго, што людзі неяк прымірыліся з тым, што ў нас адбываецца. Той, што мы робім нашай суполкай і пагоні. Мне да душы сёння такое тэндэнцыйнае мастацтва, ну, а мастацтва наогул павінна быць тэндэнцыйнае, не проста, так сказаць, быць і таму, і гэтаму быць угодніцкім. Мастак павінна быць вольным, свабодным і, канешне, апозіцыйным, да, усялякай улады. Вольны мастак, ён павінен быць незацугляны. Наконт Магілёўшчыны. Мая радзіма, это Чэрыкаўшчына, я там з вёскі Папоўшчына, каторы ўжо, на жаль, нема, там толькі засталіся адныя дрэвы. І я рабіў...
Яна Чарнобыльская?
Да, гэта Чарнобыльская зона.
І 15 курэй вышэй.
Так, так, там всё это.
У вас вельмі... Добры шэраг карцін менавіта гістарычных. Вы не маглі б з гэтай калекцыі да нас прыехаць? Ці гэта можна, можа, неабходна нават праявіць ініцыятыву менавіта грамадскім арганізацыям горада Магілёва?
Трэба знайсці невялікае памяшканне, ну, як тое, як я называю, выспе свабоды ў сядзібе Беларускага народнага фронта. Там можна выставляць тое, што часам не выставіш у другім месцы.
Да 70-годзя сталінскіх рэпрэсій у пісьменнік, даследчык Леанід Маракоў выпусціў сваю новую кнігу «Ахвяры і каты». Паводле ягоных дадзеных, ад сярэдзіны жніўня 1937 году да лістападу 1938 у сутарэннях НКУС было забіта больш за 10 тысячаў чалавек.
Адкуль вы бераце сілы для сваёй такой цяжкай працы? Ці толькі вот гэтая сувязь ваша са сваім дзядзькам, які стаў ахвярай рэпрэсій?
Спачатку, Владзім Максімович, нейкая помста была. Хотелось отпомстить катам, литературным доносчикам, кучу бенды и компании. Потом захотелось не только, как про дядьку ведали, про его сябров, коллег. А теперь лечу обовязком для себе, как люди ведали про всех деятелей культуры Беларуси. Я наш вырезали всю интеллектуальную элиту в 30-е годы. Хоть и прошло вот 70 годов, это два поколения, мы не вернули их сотни поэтов, что возникли вот под час белорусизации за 5 годов, самобытных, Хадыка, Дудар, Чарот и так далее. Я наметил, что все деятели культуры, вся белорусская элита повинна вернуться с забытия. Чекисты думали, они повырезали, и все. Не все. Вернем в историю забытые имена, расстрелянные кто в 20 годов, кто в 25, кто в 30.
Перепыніць повесць пакаленняў змагароў за лепшую долю бацькаўшчыны не ўдалося ні ў далёкія гады сталінізму, ні зараз, калі ўлады пачалі адбудоўваць так званую лінію Сталіна. Госць свабоды вызвалены са зняволення моладзевы лідар Павел Севярынец. Павел, вы хоць самі памятаеце, што менавіта сёння ў дзень запісу нашай размовы якраз 10-я гадавіна ўтварэння маладога фронту.
Безумоўна, гэта не быў сабраны арганізацыйны камітэт.
Задаволены ростам арганізацыі.
У шлях пройдзены сапраўды вельмі цікавы. Спадзяюся, што і у найноўшыя гісторыі і ў дзясятках тысячаў маладых людзей малады фронт адыграў вельмі сур'ёзную ролю. Што ж да сённяшняга стану маладога фронту, ну, рэжым зрабіў усё, каб новае пакаленне вяла за сабой арганізацыя, якая гуртуецца на нацыянальных прынцыпах і хрысціянскіх каштоўнасцях. Малады фронт.
Павел, Пашачка, родны мой, была просто счастлівая, калі даведалася, што вы на волі.
Дзякую.
Была просто счастлівая. Вось зараз будзе суд, што рабіць. Можа ім з'ехаць проста некуды на вучобу.
Мне падаецца, што менавіта суд над маладым фронтам ёсць найважнейшай падзеяй. Ні кангрэсы, ні якія-небудзь даты, а менавіта суд над маладафронтуцамі. Для сябе яны вырашылі, паколькі на іх глядзіць уся беларуская моладзь, і паколькі калі не яны, дык хто тады зменіць краіну, яны застануцца. Гэта вырашылі ўсе, у тым ліку і 16-гадовая Настачка Палажанка.
Дзякуй вялікі, люблю вас, люблю.
Дзякуй вялікі вам.
Суды над праціўнікамі рэжыму сталіся ў падыходзячым годзе звычнымі. Некаторыя актывісты траплялі за краты па некалькі разоў. Сярод іх быў Вячаслаў Сіўчык. Слухаем фрагмент той размовы. Мы і запрасілі яго ў студыю. Раніцай дамовіліся, а ўвечары Вячаслаў трапіў за краты на Акрэсціна. Тады я звярнуўся з прапановай пагаварыць пра лёс тых, хто нарадзіў плошчу і спарадзіў у грамадстве надзеі на перамены, да маці Вячаслава. Дамовіліся, а праз дзень пад вечар Вячаслава вызвалілі да суду 23 сакавіка. Вось таму зараз у студыі два чалавекі. Сяргей Нізаўцоў з Бялынічу даслаў такое пытанне. Чым тлумачыцца дзіўныя паводзіны міліцыянтаў падчас вашага з вячоркам затрымання, спадар Сіўчык?
Міліцыя тут выступала в якасці структуры, которая просто выконувала незаконныя загады. Яны судоўна разумеюць, што яны парушаюць закон, але, на вялікі жаль, яны ўжо звыкліся парушаць закон. Некое сумленне яшчэ застаецца. Вечна гэтыя ахі-охі, а дзе я другую работу знайду, а што я буду рабіць? Але ж незаконныя загады яны выконваюць.
Я весь вечар шукала свайго сына. Дзякуй Богу мабільнай сувязі. Я чула, як нейкія людзі гаварылі яму, што, ну там гаварылі, там мягка сказана, што вы павінны пайці з намі ў савецкі раус, што вы падобны на грабаўніка, і там сядзіць пацярпелы, які мусіць вас апазнаць.
Вячаслаў, а вось жа з'явіліся афіцыйныя звесткі, нібыта вы там зусім па іншай прычыне, што вы псавалі грамадскую маёмасць.
Справа тым, што ўжо недзе год такая масавая практыка па фальсіфікацыі дакументаў і абвінавачэнні людзей, которые ў апазіцыі в дробным хуліганстве.
Я ўвогуле ўжо ўнесла прапанову, щоб кожны апазіцыянер насіў кішэні даведку, заверенную ЖЭСам, суседзямі, што он не брыдкасловіць.
Я не псуе камунальную ўласнасць.
Толькі я разумею, это унікальны пакуль у мяне выпадак.
Так, это першае.
Дагэтуль вы ў асноўным кралі аўтамабілі, ноўтбукі.
Да.
База сацыяльнага супраціву пашыраецца. Калі на пачатку году мы часцей згадывалі розныя партыйныя структуры ў звязку з кангрэсам дэмакратычных сілаў, затым маладафронтаўцаў, над якімі адбыўся шэраг судовых працэсаў, то пры канцы года Украіна загаварыла пра выхад на плошчу Кліноўска прадпрымальнікаў, якія адстойваюць сваё права на працу. У студыі чарговыя госці. Абвешчаны госць свабоды Александр Таўстыка прыйшоў не адзін, а разам са сваім сябрам, калегам. Гэта Руслан Луценка, ён намеснік спадара Александра. Руслан разам з Александрам не так даўно сядзеў у адной турме на Акрэсціна.
Так, гэта так.
Добрый ранец, так і было. Нас у адну камеру не хацелі садзіць, сказалі, што мы палітычныя. І...
Александр расказаў, што менавіта вы там падалі ідэю такога лёзунгу.
Усё, што нас не можа зламіць, можа загартаваць.
Руслан, так адкажам на пытанне, хто больш маюць рацыю? Тыя ахоўнікі, якія вартавалі вас за кратамі, што вы нібыта маеце адносіны непасрэдныя да палітыкі, або людзі, якія кажуць, што прадпрымальнікі і палітыка гэта рэч такая часовая і ў прынцыпе несумяшчальная. Ва всякім разе, акцыю прадпрымальнікаў апошнюю шмат хто схільны атэставаць як проста стыхійны бунт.
Калі б мы не былі палітычнымі, нас бы не ўзялі за ўлёткі і не далі 10 сутак.
А што, Александр, скажаце вы ў дадатак да Руслана пра бунт? Это ўсё-такі стыхійны бунт або нейкая прадуманая акцыя, якая вынікала з папярэдняй логікі развіцця падзеяў?
Гэта ўсё вынікала з папярэдніх лагічных дзеянняў. Мы і папярэджвалі ўлады і чынавенства а тым, што мітынг адбудзецца пры любым надвор'і, як кажуць.
І напрыканцы традыцыйнае пытанне нашай перадачы. У што вы верыце, Александр?
Толькі ў сям'ю, у сяброў. У сваіх дзетак, у сваіх бацькоў.
Руслан Луценка.
Справедлівасць, якая рана или позна адбудзецца.
Прагучала анталогія перадач «Госць на свабодзе», якія гучалі ў 2007 годзе. Нашых гасцей прадстаўляў журналіст Александр Уліцёнак. А зараз пра адну з заўтрашніх перадач.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александра Булай з Барысава. У некаторых сем'ях па двое ці трое дзяцей. Цяпер, калі льготы адмянілі, маці, даючы раніцай малым грошы на праезд да школы, выціраюць слёзы і праклінаюць нашу рэчаіснасць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
агляд ваших лістов на свободу завтра, а я нагадаю адрес до поштових дописів: 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111. Номер для смс-повідомлення 391-22-24 і автоотказник у Мінську включені. Круглі сутки дзвоніть, покидайте свої повідомлення 266-39-52. Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.